Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, аз съм Мира. С моя колега Божидар ще ви представим темите за днес. Първата от тях е как да спечелиш битката за своя ум.
Следва поредицата нашите духовни размисли.
Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев, Радостина Горанова, Мира Василева и Емануела Панова.
Останете с радио Гласът на надеждата. Пастор Нил Андерсън споделя. Преди доста години Шели, съпруга на един студент от Талбот, присъства на моята лекция за духовните конфликти. По средата на курса тя ме спрява в уето и просто ми каза: «Вие си нямате представа от това, през което преминавам в моя живот». Верно, нямах представа. Насърчих я да продължи да идва и да прилага истините, които научаваше в живота си. Към края на курса Шели ми връчи следното писмо. «Скъпи Нил, просто искам да ви благодаря отново за начина, по който Бог ви използва в този курс, за да настъпи промяна в живота ми. През последните 2 години животът ми беше една постоянна борба за управление на моя ум. Аз не осъзнавах какво е положението ми и властта ми в Христос, както и способността на Сатана да ме мами. Непрекъснато изпитвах страх. Умът ми бе бомбандиран от враждебни гневни мисли. Чувствах се виновна и се чудех какво не е наред с мен. Не разбирах с какви връзки бях обвързана до момента, когато дойдох в този курс. Винаги са ми казвали, че демоните нямат особено влияние върху християните. Но когато започнахте да описвате човек, комуто влияят демони, изпитах шок. Вие описвахте мен. За първи път при живота си аз мога да определя атаката на Сатана и да му се противопоставя. Вече не съм ухваната от страх и умът ми не е толкова объркан. Както виждате, доста съм развълнувана. Когато чета Библията, сега се чудя как преди не съм виждала всичко това. Но, както знаете, тогава бях мамена. Отново ви благодаря много. Шели. Шели беше християнка много преди да дойде в моя курс. Но ходенето й с вяра е било суетено от най-големия неприятел на вярата. Ум, преследван от демонични мисли. Тя беше Божие дете, наистина, но победено Божие дете. Несъзнаваща жертва на измамника. Тя не знаеше каква е нейната самоличност Христос и беше от уния, които загиваха от нямане знания. Шели е представител на неизброимо множество християни, които нямат знания и търпят поражение в ежедневието си. Те не разбират, че за техния ум се води битка. Когато вярващите, които се намират в такава битка, разбират естеството на конфликта и осъзнаят, че могат да се преобразят чрез обновяването на умовете си, те преживяват свободата, за която писа Шели.
Уважаеми приятели, вярата е Божият начин да живеем, а разсъдъкът е човешкият начин. Но вярата и човешката способност да се разсъждава са често в конфликт. Не че вярата изключва разума, нито пък искам да кажа, че трябва да спреш да разсъждаваш. Напротив, Бог изисква от нас да мислим и да избираме. Бог е разумен Бог и Той действа чрез нашите умствени способности. Проблемът обаче е в това, че нашите способности да разсъждаваме са ограничени. Господ каза: «Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища и моите помисли от вашите помисли». Този стих се намира в книгата на пророк Исаия 55 глава 9-я. Не можем да открием Божиите помисли чрез човешките разсъждения, затова трябва да разчитаме на Божественото откровение. И така можем да живеем според Божия път, като действаме с вяра, и това можем да наречем условно план А. или да живеем според нашия път, като действаме чрез нашите ограничени възможности да разсъждаваме и това, нека условно да наречем план Б. План Б се основава на нашата склонност да даваме рационално обяснение. Не ми се струва това да е Божия път или не го вярвам и вървим пак по нашия път. Соломон ни насочва да живеем винаги според Божия план, като казва: не се облягай на своя разум, което е план Б, а във всичките си пътища признай него. Това беше нашият условно наречен план А. Стихът се намира в трета глава на книгата Притчи, 5 и 6 стихове. Силата на план А в твоя живот се определя от личното ти убеждение, че Божия път е винаги прав и от това доколко си посветен да му се подчиняваш. Силата на план Б зависи от времето и енергията, които влагаш в мисли, които са противни на Божието Слово. Ти знаеш всъщност, че Божият път е най-доброто и смяташ да ходиш 100% с вяра. Но в момента, в който допуснеш в ума си мисли или идеи, които са противни на Божието Слово, вече си установил своя план като резервен маршрут в случай, че Божия план се провали. В такъв случай си решил да следваш два противоположни плана. А Божият план, например, за твоя брак е една моногамна връзка за цял живот. Но да речем, че една съпруга християнка започне да си мисли: не знам дали този брак наистина ще устои, не знам дали моя съпруг ще се грижи за мен, затова по-добре да си намеря някаква допълнителна доходна работа, за да си осигуря бъдещето. Приятели, разбира се, това е само пример. В момента, в който тя дори отчасти се посвети на своя план, тя отнема нещо от цялостното си посвещение на Божия план за своя брак. Колкото повече мисли за своите пътища, толкова по-големи са шансовете и те наистина да се осъществят в живота й. Нил Андерсън споделя: аз нямам план Б, т.е. свой план за своя брак, никакъв. Аз съм се посветил на съпругата си до края на живота си. И това е. Точка. Дори не допускам мисъл, която противоречи на посвещението ми към нея. Такива мисли са опасни, защото отклоняват умовете ни от Божия план за 100% посвещение. Колкото повече време и енергия отделяш за размишления върху собствените си планове, толкова по-малко време и енергия ще имаш, за да търсиш Божиите пътища. Ще започнеш да сновеш насам-натам между признаването на Божия план и разчитането на твоите собствени разбирания. Яков нарича такъв човек колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Това е 8 стих на първа глава на едноименното послание на Яков. Когато започнеш да се двоумиш между Божия план и твоя план, духовното ти израстване спира. Не можеш да достигнеш духовна зрелост в Христос и във всекидневния ти живот като християнин се появяват разбитите илюзии, обезкуражаването и поражението. Откъде идват мислите на план Б? Има два основни източника. Първо, твоята плът все още ражда хуманистични мисли и идеи. Твоята плът е онази част от теб, тренирана да живее независимо от Бога, преди да станеш християнин. По това време в живота ти изобщо не е съществувал план А. Ти си бил отделен от Бога, не си познавал Неговите пътища и си бил решен да успееш и да преживееш чрез собствените си възможности. Когато си се новородил, Бог ти е дал ново естество и ти си станал нов човек, но никой не е натиснал копчето за триене на твоя ум. В своята нова вяра ти доведе със себе си всички навици и плътски начини на мислене от план Б. Така че, макар новата ти същност да желая да живее в подчинение на Бога и да следва Божия план, плътта ти упорито те дърпа към пътя на твоя собствен план за живота, независимо от Бога. Второ, има личност, която действа активно в света днес и се противопоставя на Божия план за човека още от Едемската градина. Това е Сатана и неговите демони, които активно се опитват да те отклонят от твоя живот на вяра, като стоварват върху умът и неговите мисли и идеи. Той е неуморен в опитите си да установи отрицателни светски модели на мислене в твоя ум, които на свой ред ще се опитат да произведат отрицателни светски начини на поведение. Същността на битката за твоя ум е конфликтът между твоя план за живот и Божия път. Може да ти се струва, че си безпомощна жертва в тази борба, може би като шайба в хокеен матч, която противниковите отбори мятат и блъскат насам-натам. Ти си обаче всичко друго, но не и безпомощен. Всъщност ти си този, който определя победителя във всяка престрелка между Божиите пътища и твоя път.
Скъпи приятели, крепостите са основната цел на нашата борба. Природата на борбата е изразена много ясно във второто послание до Коринтяните, 10 глава, 3 до 5 стих. Цитирам. Защото, макар да живеем в плът, ние не воюваме по плът. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Първото нещо, което трябва да знаеш за битката на твоя ум, е, че тя не се води в сферата на човешките хитрости или способности. Не можеш да нахитриш или пребориш с мускули самичък плътта или дявола. Твоите оръжия трябва да бъдат силни пред Бога, ако искаш да победиш духовната борба. Основните цели, които трябва да се бориш, са крепостите в твоя ум. Версията на Кинг Джеймс превежда тази дума като укрепление. Укрепленията са тези отрицателни мисли, които се врязват в ума ни или чрез повторения във времето, или чрез някакъв болезнен случай. Как се установяват тези крепости в нашите умове? Обикновено те са резултат от редица незначителни стъпки, които ни отклоняват от Божия план за нас и ни забъркват в план Б. Ти бе създаден, приятелю, с замисъл да живееш в общение с Бога и да изпълняваш Неговите намерения, но се роди физически жив и духовно мъртъв в един враждебен свят. Преди да дойдеш при Христос, всички твои стимули идваха от този заобикалящ свят. Всеки ден това обкръжение ти е оказало влияние и ти е програмирало да действаш според него. Светските стимули, на които си бил изложен, са били както кратки, така и продължителни. Кратките стимули включват отделни събития, ситуации, места или лични срещи, които си имал. Влияние са ти оказвали и книгите, които си чел, филмите, които си гледал, музиката, която си слушал и болезнените събития, през които си минавал или на които си бил свидетел, като пътно происшествие или смърт в семейството. Ти си научил някакъв начин, който може да е бил или да не е бил Божия начин, да се справиш с тези ситуации и да разрешаваш конфликтите, проистичащи от тях.
Продължителните стимули се състоят от дълготрайното въздействие на твоята среда, като влиянието на семейството ти, добрите и лошите приятели, квартала, учителите и работата ти. Ако си израснал в нехристиянско обкръжение, ти си си изградил философия за това как да преживяваш, да се справяш и успяваш в този свят без Бога. Когато си станал християнин, греховете ти са били измити, но предразположението ти да мислиш и да постъпваш по определен начин, придобит при адаптацията ти към средата, е станало издълбано в твоята плът. Всъщност, можеш да станеш новороден християнин и да продължиш да живееш на основата на онзи начин на живот, който ти сам си изградил, когато си живял отделен от Бога. Ето защо апостол Павел настоява да се преобразяваме чрез обновяването на нашите умове. Винаги, когато имаш стимул да действаш според своя план, а не според Божия за твоя живот, ти преминаваш през изкушение. Същността на всяко изкушение е поканата да живеем независимо от Бога и да задоволяваме законните си нужди в света, плътта и дявола, а не в Христос. Тук се води голямата битка – И Сатана знае точно кое копче да натисне, за да те изкуши да тръгнеш, независимо от Христос. Той е наблюдавал поведението ти години наред и знае кои са слабите ти места и точно там те напада. Изкушенията, които идват от теб, са уникални според твоите слаби места.
Скъпи приятелю, в момента, в който до теб дойде изкушението да задоволиш нуждите си в света, а не в Христос, ти си на прага на едно решение. Ако не решиш веднага да плениш тази мисъл да се покорява на Христос, ще започнеш да я обмислиш като вариант. А ако започнеш да мислиш върху нея и да я въртиш в ума си, веднага чувствата ти ще се повлияят и вероятността да се подадеш на това изкушение естествено ще се увеличи. Рядко християнинът успява да се върне назад, след като веднъж е насочил волята си по план Б. След като с обмисленето на изкушаващата мисъл ти си отприщил емоционалната реакция, която води до избор от план Б, ще започнеш да действаш според този избор и ще промениш цялостното си поведение. Може да мразиш действията си и да претендираш, че не си отговорен за това, което вършиш, но всъщност ти си отговорен за действията си на този етап, защото не си успял да плениш изкушаващата мисъл още с появата й на прага на твоя ум. Хората, които изследват човешкото поведение, казват, че ако продължиш да повтаряш едно действие 6 седмици, ще установиш навик. А ако упражняваш този навик достатъчно дълго, той ще се превърне в крепост. А укрепи ли се веднъж в ума ти една крепост от мисли и реакции, способността ти да избираш и действаш противоположно на този модел е практически сведена до нула. Както стимулите на околната среда, така и крепостите в ума са резултат на кратка среща или продължително въздействие. Други крепости са резултат на преобладаващ модел на мислене и реагиране. Представете си три момчета на възраст 18, 13 и 9 години, чието баща става алкохолик. Когато бащата се връща вечер у дома пиян и враждебно настроен, най-големият син е достатъчно голям, за да се защитава. Той казва на баща си: «Само ме докусни, пияницо, и ще си имаш проблеми». Средният син не може да се противопостави физически на баща си. Затова става класическия пример на лицемера, който се опитва да го успокои. Той го поздравява с: «Здравей, тате, добре ли си? Искаш ли нещо? Да повикам ли някого?» Най-младият син е просто уплашен до смърт. Когато таткото се върне вкъщи, той избягва преди да го забележат и се скрива в килера или под леглото. Гледа да не се мярка пред баща си и избягва всякакви конфликти. Колкото по-дълго продължава да действат трите момчета в своя модел за защитна реакция срещу враждебния си баща, алкохолик, толкова по-стабилни стават моделите им на поведение. 10 години по-късно, когато тримата младежи срещат враждебно отношение, как мислите ще реагират? Големият вероятно ще се нахвърли да се бие, средният ще се опитва да успокоява, а малкият ще избяга. Така са се научили да се справят с враждебността. Дълбоко вкорененият им начин на мислене и реагиране е оформил в умовете им крепости.
Враждебността, например, е една крепост. План А от Бога ни учи и променя характера ни, за да обичаме неприятеля и да се молим за него. Ако не можеш да се отучиш да заплашваш или да се заяждаш в сложните ситуации, това означава, че така си се научил да се справяш в живота и реакцията ти от план Б се укрепила и е станала крепост в ума ти. Чувството за малоценност е друга крепост. План А казва, че си Божие дете, светия и не стоиш по-ниско от никого. Ако постоянно се отдръпваш от хората, защото се чувстваш по-малоценен от тях, това е защото светът, плътта и дяволът са издълбали с годините в ума ти бразда на негативно мислене според план Б. Манипулирането на другите. И това е една крепост. Имаш ли чувството, че трябва да управляваш другите и обстоятелствата в живота си? Почти невъзможно ли ти е да предоставиш на Бога разрешаването на даден проблем и да не се тревожиш? Някъде в миналото си, ти си развил начин на контрол, който сега управлява теб. Това е крепост. Хомосексуалността също е крепост. В Божиите очи хомосексуалисти няма. Той ни е създал мъже и жени. но има хомосексуално поведение, чието начало обикновено можем да открием в миналия отрицателен опит с родителите или със секса. Такъв опит е накарал отделни хора да се съмняват в своята сексуална принадлежност и да започнат да вярват на лъжата за своята сексуална идентичност. Анорексията и булимията са крепости. Ето, например, една жена с тегло 45 кг, която стои пред огледалото и се смята за дебела. Виждали ли сте по-очевидна измама от тази? Тя е жертва на отрицателен начин на мислене за себе си, който се е врязал в ума й и направлява всички нейни дейности, свързани с тялото й и с правилното хранене. Всяко потрепване на тялото, насочващо мислите и действията ти в отрицателна посока според план Б, е крепост в ума. Всяка отрицателна мисъл или действие, които не можеш да контролираш, произлизат от крепостта. Някъде в миналото, съзнателно или несъзнателно, ти си установил начин на мислене и поведение, които сега те управляват. Не смятай, че просто като сложиш Божието всеоръжие на този етап, ще разрешиш дилемата. Тези крепости, приятелю, вече са укрепени и затвърдени.
За да спечелиш битката за своя ум, ти се нуждаеш от стратегия. Ако крепостите в твоя ум са резултат от условията, то ти можеш да създадеш нови условия, като обновиш своя ум. Можем да се отучим от всичко, което сме заучили. Във всеки случай, това е пътят за обновление на Новия Завет. Чрез проповедите от Божието Слово, изучаването на Библията и лично израстване, ти представаш да се съобразяваш с този свят и се преобразяваш чрез обновяването на ума си. Затова можем да почерпим информация от посланието на апостол Павел до Римляните, 12 глава, 2 стих. Ако опитът ти от миналото е бил духовно или емоционално опустошителен, среща с съветник или някой психолог може да ти помогне да се преобразиш. Тъй като някои от тези крепости са мисли против познанието на Бога, като начало трябва да се научиш да познаваш Бога като любящ баща и себе си като прието негово дете. Но в умите минават всякакви мисли, също и тези, които са остатък от старите условия. Ти не воюваш само срещу света и плътта. Срещу теб се е изправил и дяволът, който замисля как да се изпълни ума ти с мисли, противни на Божия план за теб. Забележи как апостол Павел използва думата мисли във 2 Коринтианум във връзка с дейността на Сатана. Ние видяхме вече във 2 Коринтианум 10 глава 5 стих, че пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Защо се налага да пленяваме тези мисли? Защото са мисли на неприятеля. Във 2 Коринтианум 3 глава 14 стих и 4 глава 3 и 4 стих апостол Павел разкрива, че Сатана е виновен за духовното ни закоравяване и слепота в живота ни като невярващи. Но техните умове бяха заслепени. За невярващите, чието умове е заслепил Богът на този свят. Ето какво се казва във 2 Коринтианум 11 глава 3 стих. Но се боя, да не би, както змията измами Ева с хитростта си, така и вашите умове да се покварят и да отпаднат от простотата, която дължите на Христос. Неговите замисли, става въпрос на Сатана, не са ни неизвестни. Стратегията на Сатана е да вложи мислите и идеите ни в ума ни и по този начин да ни измами. Това се случи с цар Давид. Сатана подбуди Давид да преброи Израиля. Първо Летописи 21 глава 1 стих. Дело, което Бог бе забранил. И Давид послуша съвета на Сатана. Дали Сатана дойде при Давид един ден и му каза: искам да преброиш Израел. Съмнявам се, Давид бе човек, който се подчиняваше на Бога и едва ли би послушал Сатана. Но да речем, че Сатана е подхвърлил идеята в ума на Давид в първо лице единствено число. Да речем, че мисълта е дошла при Давида в този вид. Трябва да знам колко голяма е армията ми, защо да не преброя войниците си? Ако Сатана може да вложи в ума ти мисъл, а той може, не е толкова трудно за него да ти накара да мислиш, че идеята е дошла от теб. Ако знаеше, че това е идея на Сатана, би е отхвърлил, нали? Но когато представя предложението си като твоя идея, по-вероятно да си съгласиш. Това е основният му метод на измама. Едва ли Юда е осъзнавал, че Сатана е вложил в него идеята да предаде Исус. Вероятно, мисълта е дошла при него като начин да предизвика Исус да спаси Израел от римското владичество. Анани и Сафира може би са смятали, че само тяхна е идеята да задържат част от парите за дарението, като в същото време привлекат вниманието и одобрението на другите, заблуждавайки ги, че дават всичко. Ако са знаели, че това е идея на Сатана, вероятно нямаше да постъпят по този начин. Ето какво споделя Нил Андерсън. Един от студентите ни в Талбот доведе при мен за съвет Тина. Тина преминаваше през огромни емоционални трудности в резултат на невероятно минало. Като дете и девойка присъствала на принасяния в жертви и ритуално насилие, била изнасилвана много пъти, имала е редица проблеми. Гледала как принасят в жертва с изгаряне малкото и кученце в поклонение пред Сатана. Начинът да избяга от своето минало бил занимание в сферата на психологията. Завършила университет и се опитала да се запише в програма за докторат. Но личният живот бил напълно объркан. Казах на Тина, че Исус Христос може да я освободи, ако отвори сърцето си пред Него. Желаеш ли да вземеш това решение да следваш Христос? Я попитах накрая. Тя поклати глава. По-нататък. Но след като бях чул историята на Тина, подозирах какво става в нейния ум. Тина, чуваш ли в ума си мисли, които ти казват, ако се съгласиш, ще бъда убита? Да, отвърна Тина, пребледнял от шок и отчудване. Това е лъжа, Тина, а Сатана е бащата на лъжите. Прочетах и още нещо от Божието Слово и след известно време тя придари сърцето си на Христос. Ако Сатана успее да те накара да вярваш на лъжата, той ще управлява живота ти. Ако не успееш да плениш някоя мисъл да се покорява на Христос, а я повярваш, Сатана ще ти управлява.
Силата на Сатана е в лъжата. Исус каза, дяволът беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Четем в Йоановото Евангелие, 8 глава, 44 стих. Скъпи приятели, Сатана няма сила над теб, освен тази, която ти му дадеш, като не успееш да плениш всяка мисъл и повярваш на лъжите му. Много християни са преследвани от мъчителни мисли, които оказват отрицателно влияние върху личното им общение с Бога. Но много рядко те осъзнават, че тези отклоняващи мисли дават отражение върху битката, която се води за техния ум. Макар апостол Павел да ни е предупредил, духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отпаднат от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения. Четем в първото послание до Тимотей, 4 глава, 1 стих. Тъй като основното оръжие на Сатана е лъжата, твоята защита срещу него е истината. Победата над Сатана не е въпрос на сила, а въпрос на истина. Когато разобличиш лъжата на Сатана с Божията истина, силата му се пречупва. Ето защо Исус казва: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Йоан 8 глава 32 стих. Ето защо той се молеше: не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Четем отново в Йоановото Евангелие, 17 глава, 15 и 17 стихове. Ето защо първата част от съоръжието, което споменава апостол Павел, за да устоим на хитростите на дявола, е истина през кръста. Лъжата на Сатана не може да устои пред истината, както нощната тъмнина не може да устои пред изгряващото слънце. Може би ще се запиташ какъв е твоят дял в борбата. Първо, трябва да се преобразяваш чрез обновяването на ума си. А как се обновява ума? Като го изпълваш с Божието Слово. За да спечелиш битката за ума, трябва да позволиш в сърцето ти да царува Божият мир. И нека Христовото Слово да се вселява във вас богато. Колкото повече се изпълва умът ти с Божието Слово, толкова по-подготвен ще бъдеш, за да разпознаваш лъжата и да я пленяваш. Второ. Апостол Петър ни насочва да подготвим умовете си за действие. Отървете се от безплодните фантазии. Само да си представяте как правите нещо и в същото време да не правите нищо е опасно. ще изгубите представа за реалността. Но, ако си представяте как се подчинявате на истината, можете да подтикнете себе си към плодоносен живот, стига да следвате с действията си своите представи. Трето, пленявай всяка мисъл да се подчинява на Христос. Упражнявай се да мислиш в първия момент, в първата картина. Преценявай всяка мисъл с истината и не давай място на лъжите. Четвърто, обърни се към Бога. Когато посвещението ти към план А е разколебано с мисли от план Б, мисли на света, плътта и дявола, кажи го на Бога в молитва. Като правиш така, ти признаваш Бога и излагаш своите мисли пред Божията истина. Твоето лицемерие ще се стопи и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос. Ето сега един пример за това какво може да се случи с един християнин, когато истината превземе крепостите в ума.
Джини е красива и талантлива жена на 20 и няколко години. Като активна християнка от 13 години, тя пее в специална група, пише песни, води в църквата група и изучава Библията. Джини наскоро посети една от моите конференции. Когато я видях да ми се усмихва от стола си, все още не знаеш, че страда от булимия и е в плен на крепостите на храната и страха в продължение на 11 години. Когато оставала вкъщи сама, ставала жертва на лъжите на стена за храната, външността си и личната си стойност, и това продължавало с часове. Толкова се страхувала, че когато мъжът ѝ отсъствал през нощта, спяла на дивана с всички запалени светлини. Посещавала консултациите на психолози, но без резултат. През всичкото време смятала, че мислите, които е карали да повръща на сила, идвали от самата нея в резултат на мъчително изживяване от детството. Докато говорих на конференцията за крепостите, които трябва да паднат, случайно погледнах към Джейни, съвсем несъзнателно, и казах: «Всеки човек с проблеми в храненето, когото познавам, е жертва на такава крепост, основана на лъжите на Сатана». Нямате си представа какво влияние оказа това изречение на живота ми, каза ми тя на следващата сутрин. През всичките тези години аз се борих с самата себе си и внезапно разбрах, че моят неприятел съм не аз самата, а Сатана. Това беше най-дълбоката истина, която бях чувала някога. Сякаш в продължение на 11 години съм била сляпа и изведнъж съм прогледнала. През целия път към къщи плаках. Когато с нощи същите мисли се върнаха, просто ги отхвърлих заради истината. За първи път от години насам можех да си легна без да повръщам. Две седмици по-късно Джини ми изпрати тази бележка.
Скъпи доктор Андерсън, не мога да ви опиша всички прекрасни неща, които Господ направи за мен чрез истината, която споделихте на конференцията. Моите взаимоотношения с Господа са много по-различни. Сега, когато знам кой е неприятелят и че имам победа в Христос, моята благодарност към нашия мощен и милостив Спасител е истинска. Не мога да слушам песните за Него без да плача. Едва не се разплаквам от радост, докато водя другите в преклонение пред Господа. Истината ме направи свободна в моя живот с Христос. Сега стиховете просто ми говорят от страниците на Библията, докато преди всичко беше замъглено пред погледа ми. Нощем спя без страх, дори когато съпругът ми отсъства. Мога да бъда у дома с кухня пълна с храна, без да се безпокоя. Когато пред мен се изправи изкушение или лъжа, мога да се боря с нея чрез истината. За първи път през живота си имам чувството, че имам истинско общение с Господа. То не е вече резултат от думите на моя пастор или опит да имитирам живота на някой християнин. То е мое. Започвам да разбирам колко могъщ е Святия Дух и колко безпомощна съм без молитва. Купнея за Святия Дух. Благодаря ви за изпълненото с Божия сила и истина слово. Искрено в Христос, Джини.
Уважаеми слушатели, ако си мислите, че свидетелството на Джини за новата и свобода в Христос е нещо уникално, лъжите се. Победата в битката за нашия ум е неоспоримото наследство на всеки, който е в Христос.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата «Духовни размисли». Като уводен стих бих желал да ви представя първото послание на апостол Петър, 3 глава, 7 стих. Също и вие, мъже, живейте благоразумно с жените си, като с по-слаб съсъд, и им отдавайте почет като на сънаследници на живот, чрез благодат, за да не става пречка на молитвите ви. Нека да надникнем в едно щастливо семейство, т.е. условията едно семейство да бъде щастливо.
Щастливо е всяко семейство, в което мъжът и жената живеят съвместно, според указанията на Господа в Неговото Слово. Където мъжът се отнася към жената с подобаваща почет и винаги съблюдава това, че тя е по-слаб съсъд, който той обаче и на практика осъществява, за да е благословена като него. Съзнанието за общо наследство, което мъжът и жената притежават, ще предизвикат от тях чувство на зависимост от Бога, което намира израз в молитвата. Общата молитва на семейните заедно с личната е съществена част от християнския брак. Да се тревожим, че нещо може да стане пречка за молитвата ни. Необходимо е всеки да познава нуждите и желанията на другия. Тогава ще бъде представено пред Бога всичко, което всеки по-отделно таи в сърцето си. Ако възникне несъгласие, което прераства в кавга, как преодоляват този проблем невярващите? Не се ли разрешава чрез взаимно признаване на вина и искане прошка един от друг? Ако това продължи да съществува неосъдено, пропастта между сърцата се задълбочава. Нека чрез молитва и призвание един към друг на извършеното зло да възстановим мира. Трябва да е налице общение между сърцата, за да могат да се молят заедно. Не трябва да има нищо, което единия се стреми да скрие от другия. Дано Господ ни помогне за това.
Скъпи приятели, в щастието, което ние се стремим, ние искаме да получим онова, което са и нашите мечти. Т.е. в семейство да получим това, за което се надяваме. Но има хора и несемейни. Има хора, които се борят с живота си. Има хора от всякаква категория. Има царе. Има и високо поставени личности, които са преживяли също някои опитности. В книгата Даниил, 5 глава, 26-28 стих, четем. Ето и значението на това нещо. Мене, Бог е пребрил дните на твоето царство и го е свършил. Текел, притеглен си на визните и си бил намерен недостатъчен. Перес, раздели се царството и се даря на мидяните и на персияните. По този стих, какъв коментар можем да направим, за да можем да си направим съответните изводи? Чуйте.
Изпратеното от Бога ръка изписа тези думи на стената на Вавилонския дворец, когато цар Валтасар по най-дързък начин го предизвика. Написаното оповестяваше съд и погибел за бунтовниците. Валтасар трябваше да познава превъзвишения Бог. Неговите велики откровения по време на царуването на Новоходоносор не останаха скрити за него. Да си припомним само желанието на този цар и спасението на тримата приятели от огнената пещ. Тогава той засвидетелства. Наистина, вашият Бог, Бог на Израил, е Бог на боговете и цар на царете. Въпреки това, духът на Валтасар бе склонен към самонадеяност. Той закорови сърцето си. Сега се казва, претеглен си и си бил намерен недостатъчен. Бог изискваше от него ответ. Когато все още сте неспасени и Бог положи днес живота си върху везните, какво може да се каже за делата ви? Вие не можете да представите пред Него като Адамово потомство нищо друго, освен едно зло, покварено сърце и множество грехове. Не липсва Божия благодат. Чрез нея трябваше да се покаете и да се обърнете на 180 градуса. Но вие не желаете. Ако продължавате така, и за вас ще се отнася днешното слово. Нека историята на Валтасар да бъде предупредителен сигнал. Покайте се. Обърнете се още днес към Господ Исус и изповядайте греховете си. В противен случай и вие ще чуете ужасното «Мене текел опърсин» от устата на вашия съдия.
Скъпи приятели, чрез нашите поредици духовни размисли, ние ви разказваме интересни кратки истории от Библията, истории, от които можем да черпим поука и насърчения. Стараем се да се докоснем и до проблематиката, която вас ви касае. В посланието до Ефесяните 6 глава 18 стих има нещо, което също може да ни накара да се замислим. Цитирам. Молещи се в духа по всяко време, с всякаква молитва и молба, бодърствайте с неуморно постоянство. Може би това е ключът към успеха, нали?
Какво място заема молитвата в нашия живот и какво значение придаваме? Вярваме ли наистина, че молитвите ни са чути? Молитвата истинска необходимост ли или се молим, може би, за да изпълним наше любимо задължение? Това са сериозни въпроси, които всички трябва да си зададем. Истинската откровена и искрена молитва е безценна в Божиите очи. Чрез молитвата даваме израз от една страна на нашата пълна, тясна зависимост и слабост, а от друга – на прекрасната позиция, в която сме поставени като деца на могъщия Бог. Молим се, защото сме безпомощни и по този начин се изпълваме с Божията сила. Коленичам ниско пред Него и същевременно сме издигани и поставени пред лицето на великия Бог в небесата. Какъв радостен факт! От всички Божии творения само човек може да се моли и само за ангелите знаем как стоят нещата в това отношение. Каква изключителна привилегия е по тази причина това, че имаме възможност да се приближим при Бога с молитва. Молил ли се днес и за какво се моли? Представи ли му нуждите? Осъзна ли, че стоиш пред Божието лице? Колко време се моли? Без молитва сме жалки и безсилни. Не опитваме от Божията мощ и верност. Затова нека за всеки от нас да може да се каже: ето, той се моли.
Скъпи приятели, дали можем да кажем това и за един герой на вярата? Вижте какво се казва в книгата Йов, 1 глава, 1 стих. Имаше в земята Уз един човек на име Йов. Този човек добър ли беше, лош ли беше, дали се е молил, дали е преживял някои опитности в Бога, нека кратката информация, която ще научите, да ви послужи за размисли.
Не е ли изненадващ фактът, че Бог обръща внимание на отделния човек? Този факт е непонятен за нашия ум. Когато си мислим за милиардите хора, които са живеели и живеят на тази земя, Бог познава всеки човек и знае всички негови чувства. Една истина, която ни утешава, която обаче същевременно има и доста сериозен характер. Бог не се отнася към хората като към съвкупност. Той познава също и вас по име и знае къде живеете. Той се грижи за вас. Познава целия ви живот с всичките негови добри и лоши страни. Той знае и за множеството грехове в живота ви. По тази причина изпрати своя син на земята, за да заплати за чуждата вина чрез смъртта. Ако признаете пред Бога вината си и повярвате, че Господ Исус е умрял заради вас, Бог ще ви прости. Тогава Той ще запише името ви в книгата на живота, без да бъде заличено. Хората, които не искат да приемат, че Бог ги познава лично, също трябва да узнаят това. Всеки, чието име не се намери записано в книгата на живота, трябва да се яви пред големия бял престол на съдията на света. Там всеки ще бъде съден според делата си. Всичко се доказва чрез книгите, в които е записан всеки живот. Той е осъден, ако неговото име не е в книгата на живота. Толкова точно и лично постъпва Бог.
Той направи чудесните си дела да се помнят. Благ и милостив е Господ. 111 псалом, 4 стих. Да, скъпи приятели, благ и милостив е нашия Господ.
Ако Божието желание беше Израел да възпоминава неговите чудесни дела и винаги да си ги припомня, по какъв славен начин той ги спаси и направи свой народ, колко повече изисква той това от нас. Малко преди да се възнесе Господ Исус по уникален, прекрасен начин, припомни на събралите се около Него ученици за своето най-велико дело на любов. Той им показа белезите на своята смърт и помоли винаги да си ги спомнят, когато се събират. Правете това за мое възпоменание, призова ги той. Призова също и нас, като ни поръча да обслужваме Господната вечеря. Наколко тясно сърдечно общение с Него е необходимо, за да заемем по достоен начин това място. Неговото любящо сърце желая да види плода от страданията на душата си. И този плод е на лице там, където сърцето му е наистина вярно, благодарно, покорно заради неговата велика любов. Ние се събираме за негово възпоминание. Нека отклоним погледа си от нашите проблеми и благословения и го насочим към него. Когато гледаме към неговата личност, страдания, преданост, смърт и прославяне на Бога чрез Христос, това предизвиква истинско поклонение в сърцата ни. Нека още днес душата ни е изпълнена с Него, нашия Господ и Спасител.
Скъпи приятели, във всеки миг от нашия живот имаме и възходи, и падения. Имаме моменти, когато сме изключително притеснителни. Тогава особено е важно да се насочат нашите мисли, нашия поглед към Спасителя. Цар Давид имаше също големи проблеми. В първа книга на царете, 22 глава, 12 стих, има един момент, върху който искаме да спрем вашето внимание, с което ще приключим духовните размисли за днес. Тогава Давид излезе оттам, да избяга в пещерата в Оделам. Всички, които бяха в утеснение, се събраха при него. Може би са очаквали, че той ще ги насърчи или нещо друго.
По време на своето бягство, отхвърляне и преследване от цар Саул, Давид не остана сам. При него имаше някои, които не можеха да се справят с живота. Едни се страхуваха като него от царския гняв, други бяха задлъжнели, трети имаха душевни тързания. Никой не съжаляваше за тази крачка. След като Давид се възкачи на престола, се споменават много от имената на тези презирани и преследвани герои. Само как се промени ситуацията. Както някога Давид, така и днес и Господ Исус е отхвърлен. Той не е признат за цар на царете и Господ на господарите. Още днес всеки угнетен и огорчен може да дойде при него. Той избра долните и презрените неща на света. Никой не е разочарован от него и никой, който е дошъл при Господа, не съжалява. А какво е наследството на тези, които са пренебрегвани заради Исуса? Отхвърлени в този свят и в бъдещия, корона на победители и вечен дял Божието царство. Следователно, винаги ще сме с Господа. Има ли нещо по-велико от това да останем с Него завинаги и да преживеем Неговото превъзвишаване и прославяне на Негова страна? Това е бъдещето на всички истински вярващи. Не искате ли вие да преминете на страната на Исуса?
Скъпи приятели, представихме ви нашите духовни размисли. Надявам се, че сте мислили по тези въпроси, които ви представихме, а надявам се, че вие може да споделите нещо с нас. Очакваме вашите писма, вашите обаждания, вашите отговори. No story, no. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.